Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Ողջույն ցանկագին բարեկամներ, ներկայացնում եք Պաղեստին Աբրահամի հայրենիք ոդքասթը, ես Արփի Ալավերդյանը, Իրան ռադիոյի եթերից ձեզ հետ եմ Պաղեստին Աբրահամի հայրենիք ոդքասթի 9-րդ համարով։ Ինչ գիտեք Հոլոկոստի մասին։ Գիտեք, որ այս կասկածերի հարցը սիոնիզմի գոյությունը պահող ամենակարևոր տարրերից մեկն է։ Այս կապն այնքան խորն է, որ սիոնիստները ոչ մի ջանք չեն խնայել այն պահպանելու համար։ 19-րդ դարի երկրորդ կեսից և երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտից մի քանի տարի անց Հոլոկոստ բառը քաղաքական մշակույթում ձեռք է բերել հատուկ իմաստ և երանգ և գրեթե դարձել է հատուկ անուն։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտին գերիների, ճամբարների սարսափելի տեսարանները և դիֆից մահացածների դիակների կույտը մեծացրին դիակի զարանների մասին շրջանառվող շշուկները և սիոնիստները իրենց քարոշչական գործիքներով մեծ ներդրումներ կատարեցին այս հարցում, բայց ճշմարտությունն այլ էր։ Անկասկած կոտորածի կամ ճնշման հետևանքով զոհերի հիշատակը վարպահելը արժանի գործ է, սակայն Հոլոկոստը հիշելը հակառակ դրա կողմնակիցների պնդումներին մարդկության նկատմամբ անկեղծ մտահոգությունից բխող իրական ջանք չէ։ Ավելի շուտ այս անվերջանալի արշավը հրեա սիոնիստական ուժը ցուցադրելու և նրանց շահերը որքան հնարավոր է առաջ մղելու փորձ է։ 1980-ականների սկզբին միջազգային սիոնիստական գործակալության մի շարք անդամներ, մեջբերելով երկրորդ համաշխարհային պատերազմում 6 միլիոն հրեաների սպանության հորինված պատմությունը, մշակեցին օրենք և ընդունեցին այն Ֆրանսիայում 1990-ական թվականի հուլիսին, ըստ որի Հոլոկոստի վերաբերյալ ցանկացած կասկած, այդ թվում երկրորդ համաշխարհային պատերազմում հրյանների ենթադրյալ սպանության, գազային խցիկների գոյության և նույնիսկ սպանված 6 միլիոն հրյանների թվի վերաբերյալ աննշան կասկածը համարվում է հանցագործություն և Ֆրանսիայում այս օրենքը խախտող և վերոնշյալ 3 հարցերում կասկածներ ունեցող յուրաքանչյուր ոք դատապարտվում է 1 ամսից մինչև 1 տարի ազատազրկման և տուգանքի։ Ավելի ուշ Միացյալ Նահանգների, Անգլիայի, Ֆրանսիայի և սիոնիստական գործակալության ճնշման տակ այս օրենքը ընդունվեց նաև այլ եվրոպական երկրներում, այսպիսով այսօր ենթադրյալ Հոլոկոստի դրա չափերի և բաղադրիչների վերաբերյալ ցանկացած կասկած համարվում է հանցագործություն Եվրոպայում։ Այսօրվա Հոլոկոստն ունի բարդ կողմեր, այս ամբողջովին չափազանցված և մեծացված երևույթը կարելի անվանել եվրոպացիների վիրավորված խղճի բանաձևը, հանցնել պաղեստինյան ազգի հողը այն ազգին, որը նրանց կարծիքով ճնշման է ենթարկվել։ Կեղծ գազախցիկներ և դիակի զարաններ պատկերելով սիոնիստները աշխարհին ներշնչեցին, որ այս ազգի վրա բազմաթիվ ճնշումներ են գործադրվել և որ աշխարհի խիղճը պետք է արթնանա փոխհատուցելու հրյանների վրա իր կողմից հասցված մեղքն ու ճնշումը և ծառայելու այս ժողովրդին, որպեսի այսուհետ այսպես կոչված աստծո ընտրյալ ժողովուրդը պատմության որևէ ընթացքում այլևս երբեք չճնշվի ուրիշների կողմից։ Այս նպատակով Արևմուտքը Բրիտանիայի և Ամերիկայի գլխավորությամբ գործողություններ ձեռնարկեց և դատապարտեց մերձավոր արևելքում գտնվող պաղեստինյան ազգին, վճարելու կասկածերի մեղքի գինը, որի մեղավորներն էին եվրոպացինները։ Հետևաբար, այսօր մենք պաղեստինի հողում ականատես ենք լինում, որ այսպես կոչված ընտրյալ և ճնշված ժողովուրդը պաղեստինյան ժողովրդին պարտադրում է այն, ինչ իրենց պնդմամբ իրենց հետ պատահել է պատմության ընթացքում։ Արևմուտքը իրեն դատապարտված և պարտապան է համարում մի մեղքի համար, որի պատճառով աշխարհի մեկ այլ մասում գտնվող մեկ այլ ազգ պետք է քավի։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո հրյաների և դաշնակիցների ամենակարևոր պնդումներից մեկն այն էր, որ գերմանացիները հրյաններին սպաներ են գազային խցիկներում, ենթադրյալ վայրերում անցկացված գիտական հետազոտությունները ապացուցում են դրա անճշտությունը։ Ֆրանսիացի ականավոր գրող և հետազոտող պատմական փաստաթղթերի և ապացույցների մասնագետ, փորձագետ, պրոֆեսոր Ռոբերտ Ֆորիսոնն ասում է. Մինչև 1960 թվականը ես հավատում էի գազային խցիկներում տեղի ունեցած մեծ կոտորած իրականությանը, 14 տարվա անձնական մտորումներից և ուսումնասիրություններից, ապա 4 տարվա անդադար և անխոնջ հետազոտություններից հետո, ինչպես 20 պատմական ռևիզիոնիստ գրողներ, ես համոզվեցի, որ բախվում եմ մեծ պատմական ստի, ես մի քանի անգամ այցելել եմ Աուշվիցի և Բիրկենաուի ճամբարներ, Ֆրանսիայի Ստրոթհոֆի և Լեհաստանի Մայդանեկի ճամբարներում ես ուսումնասիրել եմ այն վայրերը, որոնք նկարագրվում էին որպես գազային խցիկներ։ Փարիզի հրեական տեղեկատվական կենտրոնում ես ուսումնասիրեցի արխիվներ, ձեռագրեր, գրավոր վկայություններ, երկրորդ համաշխարհային պատերազմի գերիների հարցաքննության վերաբերյալ փաստաթղթեր և այդ ժամանակաշրջանի հազարավոր այլ փաստաթղթեր ու ապացույցներ։ Իմ հարցերի պատասխանները գտնելու համար ես անվերջ հարցեր եմ ուղել մասնագետ և պատմաբաններին, տարիներ շարունակապարտյուն փնտրել եմ պատերազմից գոնե մեկ փրկվածի, որը սեփական աչքերով տեսել է գազային խցիկները։ Ես կբավարարվեի նույնիսկ մեկ ապացույցով, միայն մեկ ապացույցով, բայց նույնիսկ այդ մեկ ապացույցը չեմ գտել։ Փոխարենը ես գտել եմ անթիվ քանակությամբ կեղծ փաստաթղթեր, դրանից հետո ես հանդիպել եմ լռության, հետապնդման, թշնամանքի, վիրավորանքների և վերջապես ծեծի ու դատավարության։ Ֆրանսիացի մուսուլման հետազոտող պրոֆեսոր Ռոժե Գարոդին այս ոլորտում իր հետազոտությունների միջոցով նույնպես պարզել է, որ մի կողմից գազը շատ թանկ էր, ինչ այն դարձնում է մահապատժի ամենաթանկ մեթոդը, իսկ մյուս կողմից այն վայրերը, որոնք հրյանները անվանում են գազային խցիկներ, ընդհանրապես ի վիճակի չեն եղել նման գործողության համար, քանի որ այս գազը պետք է լինի չժանգոտվող պողպատեպատյանում, իսկ դռները պետք է հագեցած լինեն հատուկ ռետինե հրակայուն բամբակով կամ տեֆլոնից պատրաստված ծխնիններով։ Այս վայրեր այցելելուց հետո դատաբժշկական փորձագետները հայտարարեցին, որ այդ կառույցների կողմից գազի օգտագործումը չափազանց վտանգավոր է, և որ այդ վայրերում այս գազը պահելու համար սարքավորումներ չեն տրամադրվել։ Մերձավոր Արևելքի ուսումնասիրությունների պրոֆեսոր և հետազոտող Լուի Մարշալկոն բազմաթիվ վիճակագրական ապացույցների հիման վրա ցույց է տալիս, որ 1933 թվականին Եվրոպայի բոլոր հրյանները կազմել են մոտ 5 միլիոն մարդ, և այս թիվը շեշտում են նաև ամերիկացի հրյանները։ Եթե այս թվից հանենք անկողմնակալ և դաշնակից երկրներում ապրող հրյաններին, թիվը մնում է 2,500,000 մարդ։ Մինչդեռ մասնագետների կարծիքով Հիտլերի տարածքում ապրող հրյանների թիվը նույնիսկ 500,000-ի չէր հասնում։ Հետազոտողներն ասում են, առավելագույն հնարավոր մակարդակով մահացած հրյանների թիվը չի կարող համարվել 500,000 կամ 600,000-ից ավելի։ Սակայն համեմատության համար քրիստոնյա ազգերը շատ ավելի մեծ կորուստներ են կրել։ Եկեք դիտարկենք Հունգարիայի փոքր ազգը, որի ընդհանուր բնակչությունը կարող է չգերազանցել այսօրվա հրյանների թիվը։ Հունգարիայի պատերազմի զոհերի թիվը լինեն նրանք, ովքեր մահացել են օդային հարձակումների ժամանակ, թե նրանք, ովքեր սովամահ են եղել կամ սառել են Սիբիրի մահվան ճամբարներում, կազմում է առնվազն 1,000,000։ Համաշխարհային սիոնիզմի նախագիծը մշակել է լայնածավալ միջոցառումներ հոլոքոստը պահպանելու համար և, ինչպես նշվեց, փորձում է խթանել այս նոր կրոնը և կանխել դրա մոռացումը ոչ հրյանների հաշվին ծախսելով։ Պետք է նշել, որ աշխարհում ոչ մի ազգ կամ կառավարություն երբևէ չի փորձել այս կերպ պահպանել իրեն առնչվող պատմական որևէ ժամանակաշրջան և այն սրբացնել այս դրվագի շարունակության մեջ։ Կանտրադառնանք այդ քայլին։ Շնորհակալություն մեզ ընկերակցելու համար։ Այստեղ պետք է նշել մի շատ նուրբ, բայց շատ կարևոր կետ, որը շատերը փորձում են անտեսել։ Այս կետն այն է, որ Միացյալ Նահանգներում կամ աշխարհի որևէ այլ վայրում չկա նման հուշարձան որևէ ոչ հրեա զոհի համար։ Ցեղասպանության, բռնաճնշումների և պատերազմի ոչ հրեա զոհերը երբեք այնքան արժանի չեն եղել լինել ուշադրության կենտրոնում, որքան Հոլոկոստի հրեա զոհերը, ոչ մի թանգարան, հուշարձան կամ հիշատակի վայր չկա, որ լինի համեմատել Հոլոկոստի զոհերի հիշատակին նվիրված կոթողների կամ միջոցառումների հետ։ Ինչպես շատ պատմաբաններ են ցույց տվել, բազմաթիվ գրքերում հիմնվելով անհերքերի և փաստաթղթերի վրա, Խորհրդային Միությունում Ստալինի բռնապետության ոչ հրեա զոհերը զգալիորեն գերազանցում են այն հրեաներին, որոնք ենթադրաբար մահացել են Հիտլերի գործողությունների հետևանքով։ Երորդ դարի պատմության առաջատար գիտնական Ռոբերտ Կոնքուեստը ենթադրում է, որ Ստալինի քաղաքականության հետևանքով սպանվել է ոչ պակաս քան 20 միլիոն։ Մաոյի կոմունիստական ռեժիմի օրոք կոտորածների, բռնաճնշումների, սովի և հարկադիր աշխատանքի զոհ դարձած չինացիների թվի հուսալի գնահատականները տատանվում են 30 միլիոնից մինչև 60 միլիոնից ավելի։ Ամերիկացիներին մարզում և խրախուսում են իմանալ, որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմում նացիստները սպանել են 6 միլիոն հրեա, սակայն քչերը, նույնիսկ կրթվածները, պատկերացում ունեն, թե քանի ռուս, լեհ, չինացի կամ նույնիսկ ամերիկացի է սպանվել այդ համաշխարհային հակամարտության ժամանակ։ 1930-ական և 1940-ական թվականներին Չինաստանի տարածքների ճապոնական օկուպացիայի ուղղակի և անուղղակի զոհերի թիվը տատանվում է 10-ից մինչև 20 միլիոն։ Չինաստանի կառավարությունը նույնիսկ այդ թիվը գնահատել է 35 միլիոն։ 1885-ից 1908 թվականներին Կոնգոյում զոհվել է մոտավորապես 5-8 միլիոն աֆրիկացի բելգիական գաղութային կառավարությունների դաժան քաղաքականության հետևանքով։ Այս հազվադեպ խոսվող մարդկային ողբերգությունները գաղութատիրության, զանգվածային սպանությունների, միտումնավոր սովամահության և տարբեր հասարակությունների ծրագրված քայքայման հետևանք էին։ Մենք արդեն ասել ենք, որ պատմության ընթացքում տեղի ունեցած մեծ մարդկային ողբերգությունների այս միտումնավոր և պլանավորված անտեսումից և մի կողմից դրանք մոռացության մատնելու համակարգված փորձերից և Հոլոկոստի մեծ սուտ ամրապնդելուց բացի որոշ երկրներում ընդունվել են հատուկ օրենքներ Հոլոկոստի ժխտման կամ դրա դեմ պայքարելու համար, որոնք վերացնում են Հոլոկոստի վերաբերյալ ցանկացած ազատ և մարտահրավեր նետող քննարկում և երկխոսություն։ Իսրայելում, Գերմանիայում, Ֆրանսիայում, Ավստրիայում և մի շարք այլ երկրներում Հոլոկոստը հրապարակայինորեն փոքրացնելը, հարցականի տակ դնելը կամ ժխտելը հանցագործություն է։ Պատմության ոչ մի ժամանակաշրջան կամ որևէ կոնկրետ պատմական իրադարձություն այս կերպ չի պաշտպանվում նման օրենքներով, նույնիսկ իրական փաստաթղթերի վրա հիմնված ճիշտ հայտարարություններն ու պնդումները, որոնք խախտում են Հոլոկոստի ժխտման օրենքները, կպատժվեն։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո բոլոր տարիների ընթացքում վերոնշյալ երկրներում շատ մարդիկ տուգանվել, բանտարկվել կամ աքսորվել են Հոլոկոստի դեմ պնդումներ անելու համար։ Ինչպես նշեցինք, բազմաթիվ դեպքերում Ականավոր համալսարանական պրոֆեսորներին և պատմաբաններին աշկելվել է շարունակել իրենց աշխատանքը և դատապարտվել են ծանր ֆինանսական դույժերի և ազատազրկման հոլոկոստի վերաբերյալ խիստ գիտական հետազոտություններ անցկացնելու համար։ Այս մարդկանցից շատերը դաշտային հետազոտություններ են անցկացրել այցելելով համակենտրոնացման ճամբարներ, որտեղ հրյանները պնդում են, որ բանտարկվել են և ուսումնասիրել ապացույցներ ու փաստաթղթեր։ Չկա դաշտային հետազոտության ոչ մի դեպք, որը հաստատի հրյանների դիակիզարաններում այրվելու մասին պնդումները և վերոնշյալ պատմաբաններն ու փորձագետները արագորեն կանչվել և դատապարտվել են տարբեր դատարանների կողմից իրենց հետազոտությունների արդյունքները հրապարակելուց հետո։ Ցանկագին բարեկամներ, դուք լսեցիք Պաղեստինը Աբրահամի հայրենիք պոդքաստի 9-րդ դրվագը։ Ինչպես նշեցինք, Հոլոկոստին միշտ վերաբերվում են անսասան հարգանքով և հիշվում է որպես համաշխարհային պատմության մեջ կարևորագույն իրադարձություն, բայց ո՞րն է ավելի մոտ իրականությանը՝ Հոլոկոստը, թե Գազայի ցեղասպանությունը։ Ուրախ կլինենք, եթե հաջորդ էպիզոդներում կընկերակցեք մեզ։ Եթե այս պոդքաստի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, ապա առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին և տարածել սոցիալական էջերում։ Եթե չեք անդամակցել մեր սոցիալական էջերին, ապա առաջարկում ենք հենց հիմա դանել և անվճար վայելել մեր բազմազան թեմաներով պոդքաստները։ Ի դեպ, մեր պոդքաստներին կարող եք հետևել սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstoday_armenian. Մեզ կարող եք հետևել նաև սահապցանցի հայերեն ալիքի կայքում, iranradio.ir/hy հասցեով։ Բարեկամներ, կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր տեսակետներ, առաջարկություններն ու քննադատությունները էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն Armenian Radio shnik@wsk.irib.ir։ Մինչ նոր հանդիպում, որտեղ ձեզ կներկայացնենք Պաղեստին Աբրահամի հայրենիք պոդքաստի վերջին դրվագը, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, տերն ընդձեզ, մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hy։
Իրանական բարձրավանդակը աշխարհի հնագույն քաղաքակրթությունների բնորանն է։ Էլամի քաղաքակրթությունը, այրված քաղաքը, Սիալքի քաղաքակրթությունը հիացնում են Իրանի պատմության, մշակույթի և արվեստի սիրահարներին։ Բարև ձեզ, սա Իրանցիների շրջանում պոդքասթի 11-րդ դրվագն է, որի շրջանակներում ներկայացնում ենք Իրանն ու իրանցիներին՝ հույն, ճանապարհորդ, տիկին Սոֆիա Ակուտլակիսի անունից։ Ես Կարինե Դավթյանն եմ, նախորդ դրվագում խոսեցի Իսլամ կրոնի զգսպունքների և ուսմունքների մասին, որոնց հետևում են իրանցիները։ Մնացեք ինձ հետ։ ծանոթանալու կրոնի պատվիրաններին և իսլամում կրոնական աղբյուրներին։ Նախքան հաղորդման մեկնարկը կարող եք հետևել մեզ Instagram-ում և Twitter-ում, որպեսզի տեղեկանաք հաջորդ դրվակներում քննարկվելիք թեմաների մասին, ինչպես նաև հայտնել ձեր կարծիքները այս թեմաների վերաբերյալ։ Հույսով եմ այս դրվագը ձեզ դուր կգա, նույնքան որքան նախորդ դրվագները։ Երաշտական կարճ դադարից հետո կներկայացնենք Սոֆիայի խոսքերը։ Սոֆիան ասում է, ինչպես նախորդ դրվագում ասացի, Իրանը մուսուլմանական երկիր է, որի պաշտոնական կրոնը իսլամն է, իսկ պաշտոնական լեզուն պարսկերենն է և ոչ արաբերենը, ինչպես կարծում են արևմուտքում։ Իրանցիներն արաբերենն օգտագործում են միայն աղոթելիս, նաև երկրի հարավային որոշ քաղաքներում, ինչպիսիք են Ահվազը և Աբադանը, ապրում են Արաբախոսներ։ Իրանական մշակույթը տարբեր ձևերով խառնված է իսլամի և շիա կրոնի հետ, և այդ հարաբերություններն ավելի լավ հասկանալու համար անհրաժեշտ է մի փոքր պատմել իրանցիների կրոնի, դրա զգսպունքների ու պատվիրանների մասին։ Նախորդ դրվագում պատմեցի շիականության 5 պատվիրանների, ինչպես նաև աղոթքի, պահքի և հաջի մասին։ Այս դրվագում հակիրճ կպատմեմ Զաքաթի, խոմսի, ջիհադի, թավալի և թաբարի մասին։ Զաքաթի մասին խոսվում է Ղուրանում։ Ղուրանն ասում է, որ աղոթելուց հետո զաքատ տալը հավատքի նշան է։ Զաքաթը ֆինանսական պարտավորության տեսակ է իսլամում, նպատակն աղքատություն վերացնելն է։ Մուսուլմանները 9 անուն ապրանքներ են տալիս աղքատներին, որոնք կարելի է կիրառել առօրյա և սոցիալական կյանքում։ Նրանք աղքատներին տալիս են ցորեն, գարի, արմավ, չամիչ, ոսկի և արծաթ, ուխտեր, կովեր և ոչխարներ։ Եթե մուսուլմանն ունի հնարավորություն, նա իր ունեցվածքից պետք է առանձնացնի զաքաթը և տրամադրի աղքատներին ու կարիքավորներին։ Զաքաթից բացի մուսուլմանները նաև նվիրատվություն են անում բարեգործական կազմակերպություններին, քանի որ համոզված են, որ բարիքը կվերադառնա։ Իրանական ասացվածքն ասում է, այն ձեռքով, որ տալիս ես, նույն ձեռքով կստանաս։ Իրանի փողոցներում շատ են հանդիպում կապույտ և դեղին արկղեր, որոնք նախատեսված են նվիրատվություն հավաքելու համար։ Հավաքված գումարը բարեգործական կազմակերպության կողմից ուղղվում է աղքատների կարիքների ապահովմանը։ Շատ հաճախ աղքատ ընտանիքների անդամներին սովորեցնում են տարբեր արհեստներ ու մասնագիտություններ, որպեսզի նրանք վաստակեն իրենց ապրուստի միջոցները։ Իրանցիները համոզված են, որ ամեն օր որոշակի գումարի բարեգործություն անելու դեպքում դժբախտությունը կշրջանցի իրենց ընտանիքը։ Խոմսը նույնպես հարկահավաքության տեսակ է իսլամում, այն ենթադրում է տարեկան եկամտի 1/5 հատկացում բարեգործության համար։ Ղուրանի Անֆալ սուրայի 41-րդ այայում, ինչպես նաև Իսլամի Մարգարեի ավելի քան 110 հադիսներում խոսվում է այս մասին։ Շիաներն իրենց ողջ կյանքի ընթացքում մեծ ուշադրություն են դարձնում խոմսը վճարելուն։ Խոմսի մի մասը հատկացվում է աղքատներին, իսկ մյուս մասը ծախսվում է այն հարցերի համար, որոնք առաջանում են իմամ զամանի բացակայության ընթացքում։ Խոմսի վճարումից ստացված միջոցները կրոնական կենտրոնների և հասարակության մեջ կրոնի տարածման հիմնական ֆինանսական աղբյուրներից են։ Խոմսը վճարվում է մուսուլմանների ուխտագնացությունից առաջ։ Ջիհադը կյանքի, հարստության և այլ ունեցվածքով հանուն Աստծո ճանապարհի պայքարն է։ Այն առանձնահատուկ տեղ և նշանակություն ունի ոչ միայն Իսլամում, այլև բոլոր աստվածային կրոններում։ Ջիհադը կամ սրբազան պայքարը բոլոր աստվածային մարգարելների կողմից ներկայացվել է որպես հավատքի սյուն և դրանից խուսափելը նվաստացուցիչ է։ Ցավոք, դարերի ընթացքում, հատկապես վերջին տարիներին, ջիհադը սխալ է մեկնաբանվել։ Ոմանք սեփական շահերի համար սկսած պատերազմն անվանում են ջիհադ և այդպիսով արդարացնում իրենց գործողությունները։ Ջիհադ նշանակում է ջանք և պայքար, սակայն ոմանց համար այն միայն բռնություն է նշանակում։ Ղուրանը արգելում է անմեղների սպանությունը։ Ղուրանի Մաեդե Սուրայի 32-րդ այան ասում է, ով սպանում է մի մարդու, սպանում է բոլոր մարդկանց։ Այան ասում է, որ անմեղներին սպանելը մեծ մեղք է, ու մարդասպանները դրախտ չեն գնալու։ Սակայն ջիհադը չի ենթադրում միայն պատերազմ ու արյունահեղություն, ինչպես այսօր փորձում է ներկայացնել Արևմուտքը։ Ջիհադ նշանակում է պայքար և այն կարող է լինել տարբեր ոլորտներում։ Գոյություն ունի ջիհադի երկու տեսակ՝ ասխար ջիհադ, պայքար թշնամիների դեմ, որոնցից պաշտպանվելուց չես կարող խուսափել, և ակբար ջիհադ, որը նշանակում է պայքարել հոգու ցանկությունների դեմ, որոնք ստիպում են մարդուն ընդդիմանալ ամենակարող Աստծուն և չենթարկվել նրա հրամաններին։ Մարդիկ ամեն պահ հաղթահարում են իրենց էգոն և փնտրում են կատարելություն, և սա ակբար ջիհադն է։ Լավը խրախուսելն ու վատն արգելելը նույնպես շիականության զգսպունքներից է, յուրաքանչյուր մուսուլման պարտավոր է ուրիշներին առաջնորդել դեպի լավ գործեր և թույլ չտալ նրանց վատ արարքներ կատարել։ Խրախուսել բարին նշանակում է մարդկանց հորդորել անել այն, ինչը բարի է բանականության և իսլամի տեսանկյունից։ Նույն զգսպունքը գործում է չարիքի արգելելու դեպքում։ Իսլամի մյուսը պատվիրաններն են թավալին և թաբարին։ Թավալի նշանակում է ընկերանալ Աստծո և իսլամի մարգարեի հետևորդների հետ, իսկ թաբարի թշնամանալ Աստծո և իսլամի մարգարելների թշնամինների հետ։ Այս և նախոր դրվագում ես ձեզ հետ խոսեցի Ղուրանի մասին։ Ղուրանը Աստծո խոսքն է և մուսուլմանների սուրբ գիրքը, որը Գաբրիելի կողմից երևացել է Մուհամմեդ մարգարեին։ Մուսուլմանները համարում են, որ Ղուրանն Աստծո խոսքն է, այն հրաշք է և Մուհամմեդի մարգարեության նշանն, ինչպես նաև վերջին աստվածային գիրքը։ Այն հրաշք է համարվում, քանի որ ոչ մեկը չի կարողացել ներկայացնել դրան համարժեք մեկ այլ գիրք։ Հիմա խոսեմ այն մասին, թե ինչպես իրանցիների մեջ ապրելու ընթացքում հասկացա, որ այս գիրքն առանձնահատուկ տեղ ու հարգանք ունի նրանց շրջանում։ Յուրաքանչյուր իրանցու տանը կա առնվազն մեկ Ղուրան։ Երբ իրանցիները տեղափոխվում են այդ տնից, առաջինը վերցնում են Ղուրանը, այն կա նույնիսկ ամենաաղքատ իրանցիների տանը։ Մուհամմեդ մարգարեից առաջ եկած բոլոր մարգարեները մարդկանց հրաշքներ են ցույց տվել։ Մովսեսի հրաշքը կարմիր ծովի ճեղքումն էր, Հովսեփի հրաշքը երազների մեկնությունը։ Հիսուսը բժշկում էր հիվանդներին և հարություն տալիս մեռելներին, իսկ Մուհամմեդի հրաշքը Ղուրանն է։ Ղուրանում ասվածը համապատասխանում է ներկայի պահանջներին և ներդաշնակ է այն նպատակի հետ, որի համար ասված են այդ խոսքերը։ Հրյաններն ու քրիստոնյաները իրենց մարգարենների պատմությունների և կյանքի մասին տեղեկանում են Թորայից և Աստվածաշնչից, սակայն մուսուլմանները կարծում են, որ ի տարբերություն այլ սուրբ գրքերի Ղուրանը դարերի ընթացքում չի աղավաղվել և այն ոգեշնչում է բոլոր նրանց, ովքեր սրտանց են կարդում։ Բացի Ղուրանից, իրանցիների տներում կարելի է տեսնել այլ կրոնական գրքեր, որոնք նույնպես շատ կարևոր նշանակություն ունեն։ Դրանցից է Մուհամմադ Մարգարեի «Որոշումները, խոսքերն ու պատմությունները» ներառող գիրքը։ Այդ բոլոր պատմություններն ու ասույթները կոչվում են հադիսներ, ու դրանք փոխանցվել են սերնդե սերունդ։ Հադիսների մեծ մասն ընդունում են և շիաները, և սուննիները։ Բացի Ղուրանից ու հադիսներից, շիաները կարևորում են նաև տարբեր կրոնական պատմություններ։ Դրանք կարող են լինել իմամների կյանքի պատմությունը և նրանց խոսքերը։ Նահջալ բալաղան մուսուլմանների շրջանում մեծ հարգանք վայելող մյուս գիրքն է, որը ներառում է իմամ Ալիի բոլոր քարոզները, ելույթները և քաղաքական խորհուրդները։ Այս գիրքը պատկերացում է տալիս մի մարդու մեծության մասին, որը հարգված և սիրված է բոլոր մուսուլմանների կողմից։ Մյուս կրոնական գիրքը, որը կարևոր է մուսուլմանների մեծամասնության համար, Մաֆաթիհալ Ջինանն է, որը նշանակում է «դրախտի բանալիներ»։ Այն պարունակում է աղոթքներ, տարվա տարբեր օրերի կրոնական տոների համար և կազմվել է մոտ 100 տարի առաջ շիա գիտնական Աբբաս Ղոմիի կողմից։ Շիա մուսուլմանների տներում կարելի է գտնել Թոզիհալ Մասաել գիրքը, որը ներառում է շարիաթի կանոնները։ Շիաների համոզմամբ իմամ Մահդիի, շիաների վերջին իմամի բացակայության ժամանակ կրոնագետները նրա իրավահաջորդներն են և պատասխանատու են նրա բացակայության ընթացքում իսլամական համայնքին առաջնորդելու համար։ Որոշ կրոնագետներ իրենց գիտելիքների շնորհիվ կարողանում են մուսուլմանների կրոնական խնդիրները մեկնաբանել ժամանակակից պայմանների համաձայն։ Նրանք դառնում են մարջայե թախլիդ։ Բոլոր մուսուլմանների համար պարտադիր է ընտրել մարջայե թախլիդին և հետևել նրա հրահանգներին կրոնական հարցերում։ Իրանի բոլոր մարջայե թախլիդները գրասենյակներ ունեն Ղոմ քաղաքում, որն Իրանի կրոնագիտության կենտրոնն է, ինչպես նաև Թեհրանում և այլ քաղաքներում։ Իսկ այժմ կխոսեմ իրանցիների շրջանում տարածված մի քանի կրոնական համոզմունքների մասին։ Շիաների համար կյանքը Աստծո փորձությունն է, որոշ արարքներ Աստծո կողմից պարգևատրվում են, իսկ որոշներն, ինչպիսիք են անբարտավանությունը, զարույթը, չարախոսությունը կամ թշնամանքը, պատժվում են Աստծո կողմից։ Ուստի հավատացյալների ամենօրյա գործողությունները շատ կարևոր են։ Ուրիշներին օգնելը, բարեգործությունը, կարիքավորներին օգնելը, մարդասիրական գործողությունները, սովորեցնելն ու սովորելը, Ղուրան կարդալը, աղոթելը և կրոնական ժողովներին մասնակցելը պարգևատրվելու են Աստծո կողմից։ Շիականության մեջ իմամների գերեզմաններ այցելելու համար նույնպես նախատեսված են պարգևներ այս և հանդերսյալ կյանքում։ Իրանցիներն իրենց սիրելինների գերեզմաններին այցելում են հինգշաբթի և ուրբաթ օրերին, երբ գնում ենք ամուսնուս ընտանիքի անդամների գերեզմաններին այցելության, մեզ հետ տանում ենք մի ծաղկեփունջ, մի տուփ քաղցրավենի կամ շոկոլադ կամ մի շիշ վարդաջուր։ Հոսեյնը ծնկների վրա նստում է գերեզմանի մոտ, վարդաջրով լվանում տապանաքարը, տեղադրում ծաղիկները և կարդում է Ղուրանի 55-րդ սուրան։ Ղուրանի այս սուրայում ներկայացված են Աստծո օրհնությունները։ Երեխաները քաղցրավենիք և շոկոլադ են առաջարկում ուրիշներին և խնդրում աղոթել հանգուցյալից ներում ստանալու համար և կարդալ Ֆաթիհա, Սուրա Համդ։ Իրանցիները սրբավայր դամբարաններ այցելում են ուրբաթ երեկոներին։ Նախքան սրբավայր մտնելը, նրանք հանում են կոշիկները։ Ներս մտնելուց հետո նրանք կարդում են հատուկ աղոթքներ և եթե արդեն նամազի ժամն է, նամազ են անում։ Սրբավայր այցելած ուխտավորներն աղոթում են հիվանդների բժշկվելու, երիտասարդ զույգերի երեխաններ ունենալու, նյութական խնդիրները լուծելու, համալսարան ընդունվելու և այլ բաների համար։ որոնք դիպչում են գերեզմանի շուրջը գտնվող վանդակապատ պատուհաններին և փող են նետում դրա մեջ։ Այս գումարը ծախսվում է աղքատների և կարիքավորների համար, մշակութային ծրագրերի կազմակերպման նպատակով։ Նրանք նաև կանաչ կտոր են կապում պատուհանին, որը խորհրդանշում է իրենց կյանքի առկա հանգույցներն ու խնդիրները։ Ենթադրվում է, որ երբ իմամի բարեխոսությամբ նրանց կյանքի խնդիրները լուծվեն, սրբավայրին կապված հանգույցն ինքն իրեն կբացվի։ Ուխտագնացությունից հետո հավատացյալները կանգնում են փայտե կամ մետաղյա մեծ դարպասի կողքին, հրաժեշտ տալիս իմամին և վերադառնում առօրյա կյանքին։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց իրանցիների շրջանում ոդքասթի 9-րդ դրվագը, որում Տիկին Սոֆիա Ակուտլակին խոսեց իսլամի պատվիրանների ու կրոնական ծեսերի մասին։ Հաջորդ դրվագում կխոսենք կրոնական տոների ու տոնախմբությունների մասին։ Ուրախ կլինենք, եթե մեզ ընկերակցեք նաև հաջորդ դրվագների ժամանակ, եթե ձեզ ձուր եկավ այս ոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցցանցերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում, Twitter-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.arm x.com/radio_armenian t.me/parstoday_arm twitter.com/radio_armenian instagram.com/parstoday_armenian Մի քանի օրից ոդքասթի տեքստը կտեղադրվի հայերեն ռադիոժամի կայքում, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Շնորհակալ եմ ինձ ընկերակցելու համար։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ուղդիներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Պատմությունը կրկնվող, բայց ոչ անարդյունք պատմություններ են, որոնք ամեն անգամ վերադառնում են նոր ձևով։ Իսկ առանցքում ճշտի ու սխալի միջև երկարատև պայքարն է, սկսած ամենահին առասպելներից մինչև ամենաառօրյա ընտրությունները։ Սկզբում նամենակ էր, միակը, առանց անհրաժեշտության, առանց ժամանակի, առանց սահմանապակումների, և երբ նա կամեցավ, ասաց՝ «Թող լինի»։ Եվ եղավ։ Առաջագործությունը սկսվեց լույսով, լույսը, որը բացարձակ կամքի ճառագայթ էր և աստվածային անունների ու հատկանիշների դրսևորում։ Եվ այդ լույսի սրտից ձևավորվեց աշխարը, աշխար, որը դարձավ իմաստի ակունքը և ճշմարտության ծննդավայրը։ Սակայն առաջագործությունը դեռ չէր ավարտվել, երբ բարձրացավ ժխտման առաջին ձայնը։ Իբլիսը, առաջին ապստամբը, դեմ արտահայտվեց Աթամին խոնարհվելու հրամանին և ասաց. «Ես նրանից վեր եմ»։ Ու այդ պահից սկսվեց մի պայքար, անվերջանալի պայքար, որը շարունակվեց ոչ միայն երկրի վրա, այլև հոգիների խորքում, մտքերում և մարդկային պատմության մեջ, ճշմարտության և կեղծիքի երկարատև պայքարը։ Միթե պատմությունը այս դիմակայության դրսևորումը չէ, Կայինից և Աբելից մինչև Փարավոն և Մովսես, Յազիդից և Հոսեինից մինչև Իսրայել և Իրան։ Այս ոդքասթը ճանապարհորդություն է դեպի այդ պայքարի սկիզբը, պայքար, որը ծագել է հին առասպելներից և մինչ օրս կենդանի է ու այրվում է պատերազմի, մեդիա կարոշտության և դիմակայելու կամքի բոցերի մեջ։ Ոդքասթի այսօրվա դրվագում կխոսենք ճշմարտության տոհմածարի մասին, Աբրահամից մինչև Մոհամմադ, և հարց կտանք, որն է ճշմարտության գիծն այսօրվա աշխարհում եւ ինչու պետք է Իսրայելի արձակում Իրանի վրա համարվի ճշմարտության եւ կեղծիքի միջեւ այդ պատմական դիմակայության շարունակությունը։ Միացեք մեզ, ճշմարտության պատմությունը սկզբից մինչեւ այսօր ոդկասթի երրորդ թողարկման ընթացքում։ Պատմության էջերը թերցելիս երբեմն տեսնում ենք, որ մարդկության պատմությունը նոր է սկսվել, սակայն այդ պատմությունը կրկնվող ու անողոտ չէ։ Աշխարհն իր ողջ անսահմանությամբ կարծես մի մեծ եւ անվերջ պատմություն լինի, պատմություն, որի յուրաքանչյուր գլուխ ըստվերված է նախորդ գլխի ըստվերով, բայց ամեն անգամ այն մեր առջև հայտնվում է նոր գույնով եւ դեմքով։ Երբեմն հույսերը պայծառ են, իսկ երբեմն չակնված հուսահատության փոշուտակ։ Կան օրեր, երբ լույսի շողը տաքացնում է տերը եւ կան գիշերներ, երբ խավարը ծանրանում է կյանքի ուսերին։ Այս բոլոր կրկնվող պատմություններից թերևս մեր մտքերում ոչ մի ուղի այնքան հետևողականորեն չի գծվել, որքան ճշմարտության եւ կեղծիքի, լույսի եւ խավարի միջև պայքար։ Այս հակամարտությունը պատմվել է առասպելների կրոնիկա միշողության լեզվով, որտեղ էլ որ լինենք։ Մենք պարզապես պետք է բացենք մեր աչքերը եւ նայենք մեր շուրջը, մենք անպայման կտեսնենք ճշմարտության ու սխալի միջև պայքարի նոր պատմություն։ Երբեմն այս մեծ պայքարը դրսևորվում է հեղափոխությունների եւ ազատագրական շարժումների տեսքով, որտեղ խմբերը պայքարում են արդարության ու ազատության համար կամ մարդիկ կանգնում են ճնշման ծանր ըստվերի դեմ։ Բայց ավելի հաճախ այս լուր պայքարը տեղի ունենում մարդկանց անձնական կյանքում, գայթակղության հետ խղճի թաքնված պայքարում, պարզ որոշումների կամ նույնիսկ ամենասիրելի ընկերների եւ ընտանիքների ամենամտերիմ անդամների միջև։ Երբեմն ընդհանրապես մի փոքր ընտրություն ճշմարտության եզրին մնալու կամ կեղծիքի մեջ սայթաքելու միջև ամեն ինչ փոխում է եւ իր բոլոր բարդություններով հանդերձ այս պայքարը կենթանի է պահում ճիշտ ուղու հավերժական հույսը, հույս, որը չի մարում նույնիսկ պարտության եւ մոռացության պահերին։ Ամեն անգամ, երբ մարդը ինչ որ ժամանակ եւ վայրում որոշում է ճշմարտությունը փնտրել, պատմությունը նորից կենթանանում է, կարծես այս անվերջ պայքարը մարդկային գոյության եւ ճակատագրի անբաժանելի մասն է։ Պատմություն, որը շարունակվում է ժամանակների սկզբից, Աթամից եւ Եվայից, Աբելից եւ Կայենից մինչեւ այսօր։ Մինչեւ Իրան անունն իսլամի ու շիականության հետ կապվելն, այս երկիրը դարեր շարունակ եղել է մի ժողովրդի տունը, որը նվիրված էր հին ծեսերին եւ պատմություններին։ Ծեսեր, որոնց արմատները կարելի էլ գտնել լեռներում, հարցավայրերում եւ տաճարների տանիքների վառվող կրակներում։ Հին Իրանը իր բոլոր լեգենդերով, այնպիսի դինաստիաներով, ինչպիսիք են Աքեմենյանները, Պարթևները եւ Սասանյանները, ներկա էր ոչ մի անաշխարհագրության մեջ այլ ժողովրդների մտքում։ Այս երկրի ժողովուրդը հեշտությամբ չէր ձեռք բերում հավատք եւ համոզմունք, մինչեւ իրանցիների նախնիները իրենց ականջներով կլսեին ղուրանը, նրանք իրենց ականջներով զգացել էին այնպիսի հասկացություններ, ինչպիսիք են ճշմարտությունը, լույսը եւ ստի դեմ պայքարը։ Այդ մասին վկայում են հին պատմությունները։ Հույն փիլիսոփա Հերոդոտոսը գրում է, որ Քրիստոսի ծնունդից դարեր առաջ իրանցիները չէին հավատում աշխարհում բազմաթիվ աստվածների գոյությանը եւ բազմաստվածությունը, որը տարածված էր Եգիպտոսում եւ Հունաստանում, համարում էին հիմարություն։ Հետևաբար մի աստվածության եւ միակ իմաստուն ու արարիչ աստծո պաշտամունքի հակումը արմատավորված էր այս ժողովրդի հոգում պատմության հենց սկզբից, եւ նրանց աչքերում աղոթքի չափանիշը ճշմարտությունն ու մաքրությունն էր, այլ ոչ թե տաճարներ այցելելը։ Հետագայում զրահդաշտականությունը, որը նույնպես մի աստվածային միտումներ ուներ եւ դարեր շարունակ առկա էր իրանցիների կյանքում, օգտագործեց հին Իրանի նույն միտքն ու հավատալիքը եւ առաջին անգամ գծեց ամենահուսալի պատկերը ճիշտի եւ սխալի պայքարի, ահուրամազդայի եւ ահրիմանի, լույսի եւ խավարի միջև անընդհատ պայքարը։ Ոստի բարու եւ չարի առատնաձեռնության եւ ագահության, ճշմարտության եւ խափեության միջև այս հավերժական պայքարը իրանցիների համար պարզապես առասպել չէր, այն առօրյա կյանքի եւ կոլեկտիվ բարոյականության անբաժանելի մասը։ Իրանի ժողովուրդը սովորել էր, որ աշխարհը բնույթով լուսավոր կամ մութ չէ, այս պայքարում բոլորը պետք է ընտրեն իրենց բաժինը։ Ճշմարտությունն ու կեղծիքը, Արդարությունն ու անարդարությունը երբեք վերացական եւ անհասանելի չեն եղել։ Յուրաքանչյուր երիտասարդի եւ տարեց մարդու սիրտը միշտ կանգնած է եղել այն հարցի առջեւ. ով է ճիշտը եւ որտեղ է ճշմարտության եւ սխալի միջև սահմանը։ Հին Իրանի ցուրտ ու մութ գիշերներում տաճարների կրակը, լույսի ու մաքրության խորհրդանիշը, հույսի, ճշմարտության եւ խավարի ու խափեության դեմ դիմադրության նշաներ։ Սերնդե սերունդ իրանցիները հավաքվում էին այս կրակի շուրջ եւ լսում պատմություններ, որոնք պատրաստում էին նրանց հոգիները բարու եւ չարի միջև անվերջ պայքարի։ Ահուրա Մազդան, բարության եւ իմաստության խորհրդանիշը եւ ահրիմանը, չարի ու խավարի դեմքը ոչ միայն առասպերական կերպարներ էին, այլև կենցանի հասկացություն յուրաքանչյուր իրանցու մտքում եւ բարոյականության մեջ։ Հասարակություն, որը գիտեր, որ չկա ավերժական հաղթանակ եւ չկա մշտական պարտություն կամ հուսահատություն, ամեն օր ճանապարհը պետք է նորովի ընտրվեր։ Հին Ավեստայում աշա տերմինը, որը նշանակում է ճշմարտություն եւ ճշմարիտ օրենք, բացարձակ արժեք, այսինքն՝ յուրաքանչյուրը ցակավոր թե սովորական մարդ պետք է իրեն պատասխանատու համարի խղճի եւ ճշմարտության արժեվ եւ միշտ նախընտրի լույսը խավարի։ Այս հավատալիքը աստիճանապար դարձավ այն ազգի բնույթի մի մասը, որը իր էության խորքումը զգում էր ազնվություն, արդարություն եւ ճնշվածների պաշտպանություն։ Արդարադատության հասկացությունը վերաբերում էր ոչ միայն թագավորի եւ հպատակի միջև հարաբերություններին, այլև մարդու հավատարմության աստիճանին, ճշմարտության եւ արդարության սկզբունքին։ Նույնիսկ երբ պատմությունը լի էր պատերազմներով, պարտություններով եւ դավաճանություններով, այս երկրի ժողովուրդը սովորել էր, որ ճշմարտության ու սխալի միջև պայքարը տեղի ունենում նախ եւ առաջ մարդու ներսում։ Յուրաքանչյուր մարդ ամեն օրը պետք է որոշի, թե որ ուղությամ գնալ՝ դեպի լույս եւ կարեկցանք, թե դեպի խավար եւ եսասիրություն։ Ահա թե որտեղ են մշուշվում առասպելի եւ իրականության միջև բարակ գծերը։ Այստեղ են կենթանանում զրադաշտական ուսմունքները եւ ձևավորում իրանական բնավորությունը։ Այս մշակույթը նոր կրոնների եւ դինաստիաների հայտնվելուց հետո էլ մեծ ազդեցություն ունեցավ իրանական ժողովրդի հոգու վրա։ Զրադաշտականությունը իր բոլոր բարդություններով հանդերձ իրանցիներին ներկայացրեց պարզ, բայց խոր աշխարհ։ Աշխարհը ճշմարտության եւ կեղծիքի միջև պայքար է եւ մարդը պատասխանատու է ճշմարտության կողմը բռնելու համար։ Սակայն իրանական հավատքի եւ խղճի ազդեցությունը դրանով չավարտվեց։ Մի օր իրանական երկրի արևմուտքից նոր ուղերձը իսլամի արևի ուղեկցությամբ հասավ արևելք եւ բոլոր հին պատմությունները նոր գույնով, բայց նույն հին կտավի վրա վերածնվեցին։ Երբ իսլամը հասավ Իրան, իրանցիների համար բացվեց նոր, բայց ծանոթ ճանապարհ։ Հասարակությունը, որը դարեր շարունակ սնվել էր լույսի եւ խավարի միջև պայքարի պատմությամբ, այժմ լսեց իսլամի միաստվածության եւ արդարության ուղերձը։ Ուրանի ուսմունքները Աստծու միակը լինելու հավատից մինչև ճնշվածների պաշտպանության եւ բոլոր մարդկանց հավասարության շեշտադրումը ներդաշնակ էին այն ոգու հետ, որը իրանցիները սովորել էին առասպելներում։ Արդարության եւ նահատակության շիական հասկացություններն արմատավորվեցին և տեղ գտան իրանական մշակույթում, իսկ Աշուրա շարժումը և իմամ Հուսեինի և նրա ուղեկիցների պատմությունը դարձան ճշմարտության ճանապարհին անսասանության հստակ օրինակ։ Շիականության մեջ ճշմարտության դիրքը նույնն է, ինչ Իրանի անցյալում ճշմարտության եւ լույսի փնտրտուքը։ Իսլամից հետո զրադաշտականության մեջ ճշմարտության ու լույսի դերը որպես բացարձակ արժեք վերածնվեց նոր ձևով։ Շիական ուսմունքներում ճշմարտությունը վերացական բառ չէ, այլ կենթանի ճշմարտություն, որը առաջնորդում է անհատական եւ կոլեկտիվ կյանք։ Աստվածային մարգարենները, մասնավորապես Մուհամմադը եւ նրանից հետո Շիա իմամները միշտ ընդգծել եւ շարունակում են ընդգծել ճշմարտությունը փնտրելու, կեղծիքի դեմ կանգնելու եւ անհատների համար պատասխանատվություն կրելու կարեւորությունը այս ուղին ընտրելու հարցում։ Իր խոսքերում Մուհամմադ Մարգարեն մշտապես ճշմարտությունը հիշատակում է որպես մարդկային վարքագծի հիմնարար չափանիշ, ասելով. ասած ճշմարտությունը, նույնիսկ եթե այն դառը լինի քեզ համար։ Եվ այդ պատճառով շիականության մեջ ճշմարտության փնտրտուքը, ի տարբերություն շատ այլ ավանդույթների, մնաց կենթանի եւ սոցիալական պատասխանատվություն։ Պատասխանատվությունը, որը համապատասխանում էր Իրանի ժողովրդի հին կրոնում ճշմարտության որոնմանը, եւ ինչպես գրում այնպիսի հետազոտողներ, ինչպիսին է Աբդուլ Հոսեյն Զարինքուբը, ընդդիմանալու փոխարեն իրանցիները իրենց նոր հավատքի եւ հին ժառանգության միջև ընտրեցին հարմարովականության եւ հաշտեցման ուղին, եւ Սասանյան կայսրության բլուզումից հետո նրանք կարող էին գտնել կյանքը ճշմարտության ճանապարհին, բայց նոր իմաստով։ Ուստի իսլամից հետո իրանական մշակույթում ճշմարտության որոնման ու կեղծիքի դեմ պայքարի հասկացությունները շարունակվեցին շատ ավելի լուրջ ձևով եւ ավելի լուրջ դրսեւորվեցին իրանական մտքի եւ գործողությունների մեջ։ Հենց այս դինամիկան է, որ միշտ կոչ է անում իրանցի ճշմարտություն որոնողին դեմ կանգնել ցանկացած կեղծիքի առջև։ Շատ մուսուլման գիտնականներ ընդգծել են, որ շիականությունը ճնշման դեմ գիտակցված բողոքի դպրոց է եւ ճշմարտության վերջնական հաղթանակի ակտիվ հույս։ Ըստ այդմ, շիականությունը հիմնված է ճնշման դեմ պայքարի եւ արդարադատության առանցքների վրա, իսկ սպասելը համարվում է ոչ թե պասիվություն, այլ հասարակությունը բարեփոխելու բարոյա սոցիալական ռազմավարությունը, սկսած Աշուրայի մեծ դասից, կեղծիքի գերիշխանությունը ժխտելու վերաբերյալ, մինչև մահդիզմի մշակույթը, որը ներկայացնում է համապարփակ արդարադատության իրականացման հորիզոնը։ Այսօր նույնպես այս մշակույթը շարունակվում է թե մեծ մարտերում, թե առօրյա ընտրություններում։ Սպասումը եւ նահատակությունը պարզապես կրոնական հասկացություններ չեն, այլ դարձել են կյանքի եւ կոլեկտիվ ինքնության հոսքի մաս եւ ճշմարտության կեղծիքը եւ խավարի նկատմամբ հաղթանակի ազգային հույսի պատկերազարդում։ Շիականության մեջ ճշմարտության եւ կեղծիքի մինչեւ պայքարը պատմություն է, որը սկսվում է մարգարեների պատմություններից եւ գագաթնագետին է հասնում Քարբալայում Իմամ Հոսեյնի ապստամբության։ Մի շարժում, որը ձևավորել է ոչ թե քաղաքական իշխանության ասնելու, այլ ճշմարտությունը պաշտպանելու եւ բռնության ու ճնշման դեմ պայքարելու համար։ Աշուրայի իրադարձությունը ճշմարտության եւ կեղծիքի միջեւ բախման հստակ դրսեւորում է։ Իմամ Հոսեյնն իր ընկերների հետ կանգնեց մեծ բանակի դեմ եւ զոհվեց հանուն ճշմարտության։ Այս իրադարձությունը ցույց է տալիս, որ ճշմարտությունը միշտ չէ, որ մեծամասնության մեջ է, բայց այն ամենակայուն ուժն է, որը կարող է դիմադրել կեղծիքին։ Հետևաբար, Աշուրան շիականության տեսանկյունից օրացույցային օր չէ, այն մշտական դաս է բոլոր սերունդների համար, որտեղ գերակշռում են ճնշումը, կոռուպցիան կամ սուտը։ Այն մեզ հիշեցնում է, որ ճշմարտության համար պայքարը անխուսափելի է։ Սպասելը շիականության հիմնարար հասկացություն է, որը կենթանի է պահում կեղծիքի նկատմամբ ճշմարտության վերջնական հաղթանակի հույսը։ Սպասել նշանակում է հավատալ, որ նույնիսկ եթե աշխարհը լի անարդարությամբ, չպետք է հուսահատվել։ Ի վերջո կգա խոստացվածը, որը կլցնի երկիրը արդարությամբ եւ արդարությամբ։ Այս մոդելը նաև ազդեցիկ է եղել իրանական քաղաքականության եւ հասարակության մեջ։ Հետ իսլամական իրանցիների կոլեկտիվ ինքնություն անընդհատ սնվել է այս դրամաբանությամբ։ Սկսած սահմանադրական շարժումից եւ նավթի ազգայնացման շարժումից մինչեւ 1979 թվականի իսլամական հեղափոխությունը եւ ճշմարտության շարքում կանգնելու վարդապետությունը վերածել է սոցիալական եւ քաղաքական գործողությունների։ Պատմությունն այսօր մեզ նորից հիշեցնում է մեզ, որ ճշմարտությունն ու կեղծիքը պարզապես երկու սառը անկենթան բառեր չեն։ Ճշմարտությունը կլինի կենթանի եւ արդյունավետ, երբ այն միահյուսված լինի հոգեվորականության, արդարության եւ պատասխանատվության զգացման հետ։ Հակառակ դեպքում այն կարող է նույնիսկ այնքան անգույն եւ անարդյունավետ դառնալ, որ կորչի կեղծիքի աղմուկի մեջ։ Կեղծիկը որքան էլ որ ցակնվի կրոնի ինքնության կամ մեծ կարկախոսների դիմակի տակ եւ փայլի կեղծ փառքով ու շքեղությամբ, ի վերջո կմաշվի եւ կմոռացվի, քանի որ վերջին աշխով ճշմարտությունը այն չէ, ինչը կարելի է ընդմիշտ ճնշել կամ աղավաղել։ Պատմության յուրաքանչյուրը ցույց է տալիս այն դեմքերը, ովքեր անկախ ուղեկիցների քանակից կամ ճանապարհի դժվարությունից ճշմարտության կողմն են բռնել։ Նրանցից ոմանք գրված են մարգարենների եւ արթարների պատմություններում, իսկ մյուսները անհայտ, բայց իրենց համառությամբ դարձել են ազգերի ինքնության եւ ձգտումների հենարան։ Այսօր այս պայքարը շարունակվում է այն տղամարդկանց եւ կանանց կերպարներում, ովքեր ոչ են ասում ճնշմանը, երեխաների եւ երիտասարդների մեջ, որոնց արդարության ձայները չեն լրացվում, եւ յուրաքանչյուր մարդու արտնացած խղճումով ընտրում է ճշմարտության դժվարին ճանապարհը լռության եւ ընտրության միջեւ։ Այս պայքարը միշտ ուղեկցվել է ավելի լավ վաղվա օրվա հույսով եւ այսօր Գազայի հատվածում ճշմարտության եւ կեղծիքի պայքարում եւ այն ազգերի ու երկրների դիմադրության մեջ, որոնք դեմ են դուրս եկել ճնշմանն ու ագրեսիային, մեզ դեռ պայծառ ապագա է սպասվում։ Այս ոդկաստում մենք փորձում ենք ցույց տալ, որ ճշմարտության ճանապարհը միշտ չէ, որ հարթ է։ Այն երբեմն անհարթ է եւ լի ստվերներով, բայց ճշմարտությունը փնտրելու այս համառությունը եղել է իսլամական ինքնության եւ մշակույթի գոյատևման գաղտնիք։ Շնորհակալ ենք ճշմարտության պատմությունը հաղորդման այս դրվակում մեզ ընկերակցելու համար։ Հաջորդ դրվակում մենք անդրադառնանք պատմության մեծ պահերին, պահեր, երբ մարդիկ դուրս եկան մարտադաշտ ճշմարտությունը պաշտպանելու եւ ճնշմանը դիմակայելու համար։ Գողիաթի եւ Ցալուտի ճակատամարտից եւ Սողոմոնի ճակատամարտից իր դշնամիների դեմ մինչեւ վաղ իսլամի մեծ արշավանքները, ինչպիսիք են Բադրը, Աշուրան եւ Ֆախի դեպքը, եւ նույնիսկ իրանական ժողովրդի սրբազան պաշտպանությունը եւ ISIS-ի դեմ պայքարը, պատմություններ, որոնք յուրաքանչյուրը ճշմարտության եւ կեղծիքի միջեւ նույն հին պայքարի օրինակն է։ Նաեւ կքննարկենք, թե ինչպես է դիմադրության եւ համառության ուղին կրկնվել մեր պատմության եւ մշակույթի ընթացքում եւ յուրաքանչյուր սերունդ իր հետքն է թողել այս մեծ պատմության վրա։ Մենք կտեսնենք, թե ինչու է այս պայքարը մնում կենթանի եւ ոգեշնչող այսօր։ Եթե այս ոդկասթի պատմությունները իմաստալից են եղել ձեզ համար կամ ոգեշնչել են ձեզ, մենք հրավիրում ենք ձեզ մնալ մեզ հետ, ներկայացնել այն ձեր ընկերներին եւ կիսվել ձեր տեսակետներով եւ հարցերով մեզ հետ։ Թանկագին բարեկամներ, դուք կարող եք կապի մեջ մտնել մեզ հետ Iran Radio.ir կայքի կամ սոցիալական ցանցերում մեր պաշտոնական էջերի միջոցով։ Ձեր աջակցությունը խրախուսանք եւ կապիտալ է այս ուղին շարունակելու համար։ Մինչ հաջորդ սերիայում մեր հանդիպումը, Աստված պահապան լինի ձեզ եւ առաջնորդի մեզ ճշմարտությունը գտնելու գործում։ Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hyk-ի set-top box-ի բջային հավելվածի Iransat Batr526.e եւ AM8-4W արբանյակների միջոցով։ Thank you.